Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Zrekonštruovaná vláda Eduarda Hegera získala dôveru parlamentu. V cirkvi si dnes pripomíname sviatok svätého Floriána, patróna hasičov. Český minister vnútra Jan Hamáček chcel údajne uhladiť škandál spojený s výbuchmi vo Vrbieticiach výmenou za vakcínu Sputnik. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Zrekonštruovaná vláda pod vedením premiéra Eduarda Hegera získala dôveru parlamentu. Zahlasovalo 89 zo 144 prítomných poslancov, proti bolo 55. Nikto sa nezdržal. Podľa premiéra Hegera pôjde o vládu obnovy a prosperity. Rozprava k programovému vyhláseniu trvala v parlamente prakticky 2 celé dni. Poslanci začali už v piatok a pokračovali od včerajšieho rána takmer až do polnoci. Na to, aby Hegerova vláda získala dôveru, bolo potrebných minimálne 76 hlasov. Za napokon boli poslanci OĽaNO, Smerodina, SAS a Za ľudí. Proti hlasoval klub Smeru, LSNS aj všetci nezaradení poslanci. Neprítomných bolo 6 poslancov, medzi nimi Ján Kerekéty a Martin Čepček z klubu OĽaNO, Jana Bitov Cigániková, Radovan Sloboda z SAS a Jaroslav Baška zo Smeru SD a tiež nezaradený poslanec Štefan Kufa. Programové vyhlásenie vlády má 131 strán a 18 kapitol. Vyhradení proti pôvodnému dokumentu z apríla minulého roka nenastali výrazné zmeny. V riadení verejných výdavkov chce dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze. Zvýšiť chce kvalitu vzdelávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sľubuje nastaviť dotačné pravidlá v poľnohospodárstve tak, aby bola podporená produkcia s vyššou pridanou hodnotou a zvýšil sa tak podiel domácich potravín na trhu. Nechcú poľaviť ani v posilňovaní sociálnych istôt. Občanov vláda tiež vysoko hodnotí členstvo Slovenska v Európskej únii a je si plne vedomá záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie. Eduard Heger sa všetkým poďakoval za prejavenú dôveru. Prioritou vlády bude podľa neho naďalej podpora rodiny a vytváranie priaznivých podmienok na podnikanie aj prácu.
Sme vláda obnovy a prosperity Slovenskej republiky. Budeme naďalej pokračovať v boji proti korupcii a za očistu Slovenska. Budeme sa správať ako dobrý hospodár a rozumne a transparentne spravovať verejné prostriedky, prostriedky občanov, ktoré svojim poctivým platením daní a poplatkov odovzdávajú do nášho spoločného rozpočtu. Prioritou našej vlády bude naďalej podpora rodiny a vytváranie priaznivých podmienok pre podnikanie a prácu.
Schválený plán obnovy je podľa neho nadstavbou a cestovnou mapou k tomu, aby sme zo Slovenska urobili úspešnú, modernú, inovatívnu a zdravú krajinu.
Tešíme sa na spoluprácu a tak, ako som povedal aj vo svojom záverečnom slove, na to, aby štát fungoval v úplnej plnosti, je dôležité, aby fungovala veľmi dobre vláda, aby fungoval veľmi dobre parlament. Verím, že táto spolupráca v rámci koalícii bude fungovať naozaj veľmi dobre, ale taktiež je dôležité, aby vláda spolupracovala so samosprávami a aj toto bude pilier našej práce, našej vlády.
Predseda parlamentu Boris Kolár verí, že vládna kríza sa viac nebude opakovať. Poznamenal, že vláda dostala druhú šancu a podotkol, že je dôležité, aby strany plnili svoje programy.
Pevne verím a som presvedčený, že sa viacej takáto kríza nebude opakovať, že si niektorí ľudia prestanú merať ega a že sa budú v prvom rade pozerať na občanov, na ľudí a hlavne na voličov, ktorí nás sem do tohto parlamentu dostali. Poslali nás sem, aby sme naplnili svoje programy. Každá jedna politická strana prišla do parlamentu so svojím politickým programom. A vieme ho naplniť vtedy, keď budeme súdržní a keď budeme ťahať za jeden povraz.
Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová dodala, že to považuje za obrovský záväzok a označila to ako reštart.
Je to pre nás obrovský záväzok, aby sme slúžili spravodlivosti, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Je to pre nás obrovský záväzok, aby sme presadzovali riešenia, ktoré zabezpečia prosperitu Slovenska, aby sme pomáhali presadzovať také opatrenia, ktoré zlepšia pracovné prostredie, ktoré pomôžu rodinám, ktoré zabezpečia kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta pre našich občanov.
Slovensko podľa expremiéra a ministra financií Igora Matoviča v súčasnosti potrebuje predsedu vlády, ktorý bude symbolom nádeje.
Osobne čím ďalej, tým viac začínam mať pocit, že to, čo sa stalo, bolo dôležité preto, aby táto koalícia mohla naplniť svoje ciele. Po tej strašnej rane, ktorú sme dostali ako počas pandémie, kde sme zažívali ten posledný rok v podstate najkritickejší krok či rok po medicínskej stránke od prvej svetovej vojny, si myslím, že bolo dobré urobiť takýto rez a umožniť nový začiatok.
SAS bude podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga naďalej koaličným partnerom so zdravým rozumom, ktorý podľa jeho slov presadzovali. Verí, že budú stabilným prvkom štvorkoalície.
A veríme, že súčasťou tejto štvorkoalície, ktorá pokračuje ďalej, budeme stabilným prvkom, ktorý bude presadzovať taký ten rozum, ktorý naďalej od nás aj naši voliči očakávajú.
Programové vyhlásenie vlády však nepodporila opozičná strana Smer SD. Premiér Eduard Heger nie je totiž podľa predsedu Smeru Roberta Fica pripravený ani spôsobilý na svoju funkciu.
Z nášho pohľadu je programové vyhlásenie vlády neaktuálne, lebo nereaguje na to najpodstatnejšie. Čo budeme robiť, aby sme oživili cestovný ruch, aby sme oživili gastro? Ako sa postavíme k poľnohospodárstvu, v rámci ktorého minister pôdohospodárstva nevybavil ani jedno jediné euro z plánu obnovy? Čo budeme robiť so školstvom? Toto sú témy, na ktoré vláda mala odpovedať, ale neurobila v tomto duchu nič.
Rovnako kritizovalo, že plénum odmietlo uznesenie Smeru SD k vládnemu programu. Strana preto plánuje v blízkej dobe predložiť do parlamentu správu s dôkazmi potvrdzujúcimi súvis medzi obeťami ochorenia COVID-19 a nečinnosťou vlády či plošným testovaním. Robert Fico zároveň informoval, že podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Dôvodom sú podľa strany podozrenia okolo podnikania ministerky a jej rodinnej firmy. Programové vyhlásenie vlády nepodporili ani nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.
Krátko z domova.
Vo výberovom konaní pred súdnou radou uspelo 8 uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu. Keďže 4 z nich nie sú sudcami, súdna rada ich po absolvovaní prípravného vzdelávania predloží na vymenovanie prezidentke Zuzane Čaputovej. Poslanci Národnej rady napokon nebudú rokovať o návrhu zákona, ktorým mal popri Národnom cintoríne v Martine vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave. Predkladatelia novely zákona o Bratislave stiahli svoj návrh z rokovania. Na majovej schôdzi sa nebude rokovať ani o návrhu novely zákona o štátnom občianstve. Minister vnútra Roman Mikulec požiadal, aby sa o legislatíve rokovalo až na ďalšej riadnej schôdzi. V úvode schôdze o tom informoval predseda Národnej rady Boris Kolár. O súdnej väzbe bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. bude rozhodovať špecializovaný trestný súd v Pezinku v utorok 11. mája. Informovala o tom hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiáková s tým, že pôjde o neverejné zasadnutie. Národná kriminálna agentúra obvinila v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou 16 osôb. V rámci akcie Venal 6 dnes zasahovala od skorých ranných hodín v Saredi aj iných častiach Slovenska. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Národné centrum zdravotníckych informácií povedie od zajtra Pavol Capek. Dnes o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vo funkcii nahradil Roberta Suju, ktorý vo funkcii skončil deň potom, ako informovalo, že termíny na očkovanie tínedžerov pridelili správne a v súlade s vyhláškou. Prostredníctvom viac ako 7200 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 381 nových prípadov ochorenia COVID-19. Za uplynulý deň tiež pribudlo 521 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 48. Počet hospitalizovaných mierne klesol o 9. Aktuálne tak leží v nemocniciach 1318 ľudí. V Košiciach ukončili 12-dňové bezplatné testovanie na protilátky proti koronavírusu. Spolu odobrali takmer 9,5 tisíc vzoriek. Vo štvrtine prípadov objavili v krvi testovaných protilátky. Ako dnes informovali zástupcovia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a vedenie mesta, testovať budú aj v domovoch sociálnych služieb. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal včera na okresný súd Bratislava 1 obžalobu na bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Obžaloba sa týka spisu Gorila.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal dňa 3. mája 2021 na okresný súd Bratislava 1 obžalobu na osobu DT pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Vyšetrovateľ NAKA podal na začiatku marca návrh na podanie obžaloby na Dobroslava T. na úrad špeciálnej prokuratúry. Podľa záverov vyšetrovateľa si bývalý šéf generálnej prokuratúry nemal splniť povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona, teda stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Obvinený mal podľa slov polície zločin spáchať ako verejný činiteľ zneužitím svojej právomoci, a to závažnejším spôsobom konania a po dlhšiu dobu. Od podnikateľa Mariana K. mal prevziať zvukovú nahrávku obsahujúcu rozhovory osôb z podnikateľského prostredia, politikov a predstaviteľov štátnych orgánov. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru. Vyšetrovateľ NAKA obvinil Dobroslava T. z tohto činu v decembri 2019. V bytovom podniku mesta Košice hrozí hromadné prepúšťanie. Táto obchodná spoločnosť vlani dosiahla celkové výnosy vo výške 8,14 milióna eur, pri ktorých vykázala stratu viac ako 380 tisíc eur. Vyplýva to zo správy o činnosti dozornej rady bytového podniku mesta, ktorú mestskí poslanci na svojom včerajšom rokovaní vzali na vedomie. Primátor Košíc Jaroslav Poláček si však nemyslí, že situácia je taká vážna. Ako povedal, mesto hľadá riešenie, aby k žiadnemu prepúšťaniu nedošlo.
Mesto spustilo aj kontrolu v bytovom podniku, hľada ďalšie riešenia a možnosti. Myslím si, že je to na dobrej ceste a my riešenia máme, a na druhej strane, ako zodpovedný hospodár, si musíme niektoré veci aj preveriť a overiť. A mesto preto pripravuje sériu opatrení a riešení, ktoré mi odborní referenti pripravia na poradu primátora, ktorá bude priebehu budúceho týždňa, a tam verím, že nájdeme odpovede na niektoré otázky.
V uvedenej správe sa uvádza, že za nepriaznivý hospodársky výsledok bytového podniku v Košiciach môžu najmä výpadok príjmov spôsobený nezrealizovaním plánovaných zákaziek pre mesto, zvýšenie mzdových nákladov v súvislosti so zákonom valorizáciou miest, vyplatenie odstupného a odchodného, ktoré súviselo s organizačnými zmenami a prijatím nových zamestnancov, či zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Zároveň v dôsledku pandémie evidujú výpadky príjmu z prenajmu nehnuteľnosti a na platbách za energie. Riaditeľ podniku Peter Vrábel povedal, že cieľom je zabrániť hromadnému prepúšťaniu. O prácu však majú prísť napríklad dôchodcovia.
Snažíme sa s mestom nájsť také zakázky a taký objem, ktoré vieme realizovať, aby nám ich mesto zadalo ako 100% vlastník, a tým sme vlastne zabránili tomu hromadnému prepúšťaniu. To je cieľom. Prepúšťaniu dojde, to o tom vie aj zamestnanecká rada, aj pán primátor, ale v každej firme je nejaké prepúšťanie. Tie dopady covidu cítime aj my. Chceme zabrániť tomu, aby to bolo hromadné prepúšťanie. Ten zlý scenár hovorí o 19 ľuďoch a ten ešte horší scenár hovorí o 35. My to musíme v priebehu mája uzavrieť.
Valné zhromaždenie bytového podniku mesta Košice má byť podľa predsedu dozornej rady Dominika Karafu zvolané približne do 2 týždňov.
Na tomto valnom zhromaždení sa vlastne má prerokovať aj samotná stratégia rozvoja, či podľa tej stratégie pôjdeme. Ak nie, povieme, že nechceme, aby bytový podnik, ale to povie vlastne štatutár mesta, ak povieme, že nechceme, aby bytový podnik vykonával tento objem činnosti, tak jednoducho sa bude prepúšťať a bude sa zameriavať na inú činnosť. Ak áno, tak potom musíme hľadať dostatočné finančné prostriedky na to, aby tí ľudia, ktorí dnes pracujú pre bytový podnik, sú zamestnancami bytového podniku, aby mali prácu.
Podľa neho sa vzniknutej situácii dalo zabrániť napríklad tým, že by v mestskom rozpočte bola zohľadnená uvedená stratégia podniku. Pripomenul, že bytový podnik ku koncu apríla nemal schválený finančný plán na tento rok, a k objednávkam na výkony prác pre mesto v potrebnom rozsahu stále nedošlo. V tejto chvíli červá obchodná spoločnosť bytového podniku mesta Košice kontokorentný úver vo výške 650 tisíc eur, z ktorého uhrádza mzdy zamestnancom.
Cirkvi.
V cirkvi si dnes pripomíname sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Jeho sviatok si hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky každoročne pripomína rôznymi podujatiami, dňami otvorených dverí a ukážkovými zásahmi. Tento rok pre pandémiu verejné oslavy patrona hasičov neboli možné. Profesionálni ani dobrovoľní hasiči však na svojho patrona nezabudli a pripomenuli si ho na celom Slovensku na pravé poludne. Viac povie redaktor Pavol Hudák.
presne na poludne sa na hasičských staniciach po celom Slovensku rozozvúčali na 30 sekúnd hasičské húkačky. Hasičský a záchranný zbor si takto uctil svojho patróna svätého Floriana. Pokračuje Katarína Kryžanová z komunikačného oddelenia z prezídia hasičského a záchranného zboru.
Na deň svätého Floriana, patrona hasičov, sme každoročne organizovali podujatia, na ktorých sa ľudia mohli oboznámiť s prácou a činnosťami hasičského a záchranného zboru, pozrieť si rôzne ukážky zásahov a hasičskú techniku. Tento rok sa však podujatie neuskutoční, a to z dôvodu pretrvávajúcich opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Dnes preto chceme aspoň prostredníctvom zapnutia hasičských húkačiek vyjadriť spolupatričnosť počas pandémie koronavírusu.
Svätý Florian bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v časti dnešného Rakúska. V roku 304 sa postavil na obranu 40 zatknutých uväznených kresťanských legionárov. Za pokus o ich vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený na smrť. Po mučení mu na krk priviazali mlynský kameň a hodili ho do rieky Enns. Na mieste hrobu svätého Floriana pri Linci v Rakúsku postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, hovorí opäť Katarína Kryžanová z komunikačného oddelenia prezídia hasičského a záchranného zboru.
Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí svätého Floriana dôstojným patronom hasičov a záchranárov.
Povesť hovorí, že v 8. storočí zachránil svätý Florian nemecké mesto Norimberg pred požiarom. Podľa legendy tiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca.
Mladí na Spiši opäť spustili kampaň na pomoc životnému prostrediu. Potrvá takmer do konca mája a nesie sa pod motom Nenechaj to ležať. Ide o pozvanie pre mládež vyčistiť svoje okolie od odpadkov. Viac informácií má Katarína Plavčanová.
Cieľom kampane, ktorú organizuje Komisia pre mládež na Spiši, je oboznámiť sa s myšlienkami encykliky Laudato Si a premeniť ich do praktických činov. V minulom roku sa počas necelého mesiaca trvania kampane vyzbieralo takmer 260 vriec s odpadom. Pokračuje riaditeľ Komisie pre mládež na Spiši kňaz Ľuboš Laškoty.
Možnosti sú viaceré. Jedna z nich je pri vychádzke si zobrať vrecúško, rukavice a nazbierať jedno vrece. To sa dá veľmi rýchlo. Alebo potom motivujeme, aby sa dali dokopy. Viem, že minulý rok sa dávali niektoré skautské skupiny, spoločenstva mladých, rodiny.
Dnes si pripomíname 80. výročie udalosti, keď grécko-katolícki veriaci a priekopníci Cyrilometodského hnutia založili jednotu svätého Cyrila Metoda v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovnú, vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi grécko-katolíkmi na Slovensku a v zahraničí. Zachovávala a zveľaďovala dedičstvo svätých Cyrila Metoda, upevňovala náboženské a národné povedomie grécko-katolíkov. Sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove začali 30-dňovú prípravu k odovzdaniu sa Božiemu milosrdenstvu cez Máriu. Ako uvádzajú na stránke milosrdenstvo.sk, každý deň počas tejto novény zveria Bohu cez Máriu jednu oblasť svojho života. Potrebný text na každý deň nájdu veriaci v knižočke Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok, alebo aj na YouTube kanáli Združenia Faustínum. Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva má v súčasnosti 19 kláštorov v Poľsku a 9 v zahraničí, konkrétne v Bielorusku, Česku, Kazachstane, na Slovensku, vo Svätej zemi, v Taliansku a v USA. Pápež František bude v nedeľu 16. mája, na kedy je v Taliansku preložená slávnosť na nebovstúpenia pána, sláviť spolu s komunitou Mianmarčanov žijúcich v Ríme. Svätá omša bude o 10. hodine v bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Toto gesto blízkosti a starostlivosti svätého otca prichádza po jeho početných apeloch na zmierenie a dialog v Mianmarsku. Pápež veriacich vyzval zapojiť sa do májového svetového maratónu modlitby za koniec pandémie a zároveň obetovať v rámci každodenného ruženca jeden zdrava za Mianmarsko.
Správy zo sveta.
Český minister vnútra Jan Hamáček chcel na plánovanej ceste do Moskvy v polovici apríla údajne uhladiť škandál spojený s výbuchmi v muničných skladoch vo Vrbieticiach. Ten mal vymeniť za vakcíny Sputnik V pre Česko. Informoval o tom server Seznam správy s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Jan Hamáček tieto tvrdenia označil za špekulácie. Česká opozícia žiada odstúpenie ministra. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Server Zeznam správy píše, že minister vnútra Jan Hamáček, ktorý bol v inkriminovanom čase poverený vedením rezortu zahraničia, podľa viacerých svedkov chcel do Moskvy odísť s plánom vymeniť medzinárodný škandál súvisiaci s útokom vo Vrbieticiach za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnosť, že by sa v Prahe uskutočnil vrcholný politický summit Joea Bidena a Vladimíra Putina. Schôdzka, na ktorej mal Hamáček výmenný obchod riešiť, sa podľa servera konala v jeho kancelárii 15. apríla, čiže deň potom, ako Jan Hamáček oficiálne oznámil, že sa chystá do Ruska rokovať o vakcínach Sputnik V. Plánovanú cestu však Hamáček neskôr zrušil. Podľa samotného Hamáčka predmetom rokovania v žiadnom okamihu nebol akýkoľvek výmenný obchod s Ruskou federáciou. Hamáček na Twitteri napísal, že jednoznačne odmieta špekulácie, ktoré uviedol spomínaný server. Na webe televízie Nova sa píše, že česká opozícia žiada Hamáčkovo odstúpenie. Šéf Českých ľudovcov Marian Jurečka oznámil, že bude požadovať, aby sa ešte dnes uskutočnilo uzavreté rokovanie poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorom by sa mali zúčastniť šéfovia českých tajných služieb a hovorilo by sa na nej o údajnom obchode Sputnik Vrbietice. Predseda opozičnej strany ODS Petr Fiala na Twitteri uviedol, že minister vnútra chce vykšeftovať bezpečnosť krajiny a zahladenie teroristického útoku za nejaké pochybné vakcíny. Hamáček by mal podľa jeho vyjadrení okamžite rezignovať.
Ministri zahraničných vecí skupiny G7 na schôdzke v Londýne súhlasili s dodržiavaním myšlienky denuklearizácie Severnej Koreji. Uviedol to dnes šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Agentúra TASS poznamenala, že 17. apríla japonský premiér Yoshihide Suga a americký prezident Joe Biden vyhlásili, že sú pripravení dosiahnuť denuklearizáciu Severnej Koreji. Bližšie o témach samitu šéfov diplomácii G7 informuje Ivo Novák.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken včera v Londýne otvoril prvé prezenčné konané stretnutie šéfov diplomácií skupiny G7 po 2 rokoch. Vo svojom príhovore okrem iného predstavil prístup vlády amerického prezidenta Joea Bidena k Severnej Koreji, ktorý už Pyongyang medzičasom odsúdil. Trojdňová ministerská schôdzka v Londýne sa koná v čase, keď Indiu pustoší pandémia choroby COVID-19. Zatiaľ, čo v západných krajinách sa pandemická situácia postupne stabilizuje a zlepšuje. Summit šéfov diplomácií z Klubu bohatých krajín má za cieľ diskusiu o výzvach po prekonaní tejto krízy a prípravu summitu G7, ktorý sa bude konať v júni na juhozápade Anglicka. Na diskusie v Londýne boli pozvaní aj zástupcovia Indie, Južnej Koreji, Juhoafrickej republiky a Bruneja, ktorý predsedá Združeniu krajín Juhovýchodnej Ázie. Ministri G7 sa budú zaoberať aj rastúcim napätím vo vzťahoch s Ruskom a Čínou, ako aj rozhovormi o oživení iránskej jadrovej dohody. Antony Blinken sa medzičasom vo svojom hoteli osobitne stretol s ministrami zahraničných vecí Japonska a Južnej Koreji. Tieto schôdzky sa uskutočnili len niekoľko dní potom, čo Joe Biden dokončil revíziu politiky USA voči KLDR. Ako pripomenula agentúra AFP, Biden po svojom nástupe do Bieleho domu nariadil vyhodnotiť politiku USA voči KLDR. Následne vo svojom prvom prejave pred oboma komorami Kongresu USA od nástupu do funkcie povedal, že využije diplomáciu ako aj prísne odstrašovanie, aby obmedzil nukleárne ambície Severnej Koreji. Bielý dom minulý piatok uviedol, že jeho cieľom zostáva úplná denuklearizácia Korejského polostrova.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v treťom finále Kaufland Playoff typu z Extraligy na ľade HK Poprad 2-1 po predĺžení a v sérii vedú už 3-0. O zisku titulu môžu rozhodnúť už dnes, keď je na popradskom ľade na programe štvrtý zápas. Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpili včera do ďalšej fázy prípravy pred majstrovstvami sveta v Rige. V Piešťanoch odohrali cez víkend 2 zápasy s Rakúskom, ktoré oba vyhrali. A teraz i v generálke na šampionát čaká v Prahe dvojzápas proti domácemu Česku 6. a 7. mája. Po týchto dueloch tréner Craig Ramsey urobí zmeny v zostave. Mali by v nej figurovať už aj hráči zo Zámoria. Slováci odcestujú do Česka zajtra. Novým trénerom futbalistov Slovana Bratislava sa stal Vladimír Weiss starší, ako prvý o tom informoval Nový čas. Klub to však zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Vo funkcii nahradil Darka Milaniča, ktorý skončil po nedeľnej prehre v 7. gole nad stavby Fortuna Ligy na ihrisku Trnavy 0-3. Slovenská futbalová reprezentácia sa musí po zmenách dejísk majstrovstiev Európy vyrovnať s viacerými problémami. Zápasy v E-skupine mali odohrať v Dubline a Bilbao, no obe mestá prišli o hostiteľské práva pre nemožnosť pustiť divákov na štadióny. UEFA tak presunula duely Slovákov do Petrohradu a Sevily. Pracovná skupina Slovenského zväzu už má za sebou inšpekčnú cestu do Ruska. Podľa reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča bolo hlavným cieľom zhodnotiť ubytovacie a tréningové možnosti v Petrohrade. Pocity sú podľa neho rozpoltené. Futbalisti Meška žili na FC Košice dnes o 15:30 nastúpili na odvetný semifinálový zápas Slovenského pohára. Žilina napokon zvíťazila nad Košicami 4-1. Kádre účastníkov futbalových majstrovstiev Európy 2020 budú mať 26 členov. Zmenu pravidel potvrdila reprezentačná komisia Európskej futbalovej únie. Každý tím tak bude mať o troch hráčov viac, ako bývalo zvykom. Zmenu navrhla UEFA minulý týždeň, viedlo ju k nej nahustený kalendár súťaží v sezóne ovplyvnenej pandémiou koronavírusu a obavy z preťaženia hráčov. Na 65. ročníku cyklistických pretekov okolo Slovenska sa predstaví až 7 tímov z najvyššej kategórie UCI World Teams. Podujatie odštartuje 14. septembra v Košiciach a vyvrcholí 18. septembra v Trnave. Organizátori veria, že tento rok by mal na preteky zavítať aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan. Na jubilejnom ročníku sa predstaví dokopy 21 tímov.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladáme, že v priebehu noci a zajtrajška príde už od západu ten studený front. Je to dosť nepríjemné, prináša zase výraznú zmenu v počasí. To znamená, že aj oblačnosť, aj zrážky, aj ochladenie. To znamená, už popoludní by malo začať pršať a maximálna teplota asi zajtra len 14 stupňov. Ale večer, keď ten front prejde a zmenší sa oblačnosť, vo štvrtok ráno ešte môže klesnúť teplota až na nulu, čo je dosť nepríjemné. Tento týždeň je taký výrazne premerlivý. Jedna noc teplejšia, druhá chladnejšia. Takto trikrát sa nám to v priebehu týždňa vystrieda. Minimálne dva studené fronty prejdú, no tak je to dosť divoké.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga bude spolu so svojimi hostiami, liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim hovoriť o manželstve ako o osobitnej sviatosti cirkvi. Počúvajte po 20. hodine. Viac o našom programe dozviete aj na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová. We'll be right back.